You're with SBS Radio. По утврлањето на жалбата на Джордж Пел, заедницата одговори на одлуката на судот. Веста им донесе олеснување на некои преживеани од злоупотреба на деца. Црквата остана неутрална, додека приврзаниците на Пел останаа во поддршка на неговата невиност.
Одлуката на апелациониот совет со чинето три судии за одбивање на жалбата на Джордж Пел донесе мешана реакција не само во Австралија, туку и во целиот свет. Пред зградата на апелациониот суд во Мелбурн, адвокатите на жртвите како Роберт Хаус ја поздравија веста.
We fought for so long. It brings hope to humanity. It's an exciting moment in our history once again. Yeah, so we'll most probably celebrate with a beer later and give each other a warm hug, you know, because it's been a long, long fight.
Ние се боревме толку долго, ние сме без борови, тоа носи надеж за човештвото, тоа е уште еден возбудлив момент во нашата историја. Најверојатно ќе прославиме со пиво подоцна и ќе си дадеме топла преградка, бидејќи тоа беше долга борба. Тоа е чувство што го споделува Крис Фостер, која водеше кампања повеќе од една деценија за преживеани од злоупотреба на деца. Таа беше на суд за пресудата со преживеаниот од злоупотреба Роб Волш, кој беше малтретиран како момче во Баларат. Фостер вели дека страшен е ефектот што го има врз луѓето и тоа што е направено. Ова е огромна победа која многу не задоволи.
I mean, it's just dreadful the effect it has on people and what it's done, and this is a big win, a huge win. So we're wrapped.
Сепак, господинот Пел има свои поддржувачи и тие беа гласни за нивното незадоволство за одлуката на судот. Карен Бакстер изрази силно спротиставување на пресудата на судиите. Таа вели дека момчињата во хорот рекоа дека не виделе ништо. 500 луѓе во црквата рекоа дека не виделе ништо. Сите велат не виделе ништо. Сепак, за него, затоа што тој е свештеник, трет највисок во светот, виновен е по асоцирање.
The choir boys said they saw nothing. The 500 people at the church at the time said they saw nothing. Everyone keeps saying they saw nothing, yet for him, because he's a priest, he's the third highest in the world, therefore guilt by association.
Ватикан одговори на веста. Портпаролот на Ватикан, Матео Бруни, вели дека додека тие го почитуваат судскиот систем на Австралија, Пел сепак има право да поднесе жалба до високиот суд.
At this time, together with the Church in Australia, the Holy See confirms its closeness to the victims of sexual abuse and its commitment to pursue through the competent ecclesiastical authorities those members of the clergy who commit such abuse.
Во Австралија, епископската конференција објави изјава во која се дистанцира од случајот. Во неа, меѓу другото, се вели дека католичките бискупи на Австралија веруваат дека сите австралијци мора да бидат еднакви според законот и соодветно да ја прифатат денешната пресуда.
The Catholic bishops of Australia believe all Australians must be equal under the law and accept today's judgment accordingly. We acknowledge the pain that those abused by clergy have experienced through the long process of the trials and appeal of Cardinal Pell. We also acknowledge that this judgment will be distressing to many people.
Во изјава одговори католичкиот бискуп на Сиднеј, отецот Ентони Фишер. Тој вели дека додека ја почитува одлуката, судските постапки се во тек, така што не може да се донесе пресуда. Наместо тоа, тој ја искористи веста за да се извини за лошото однесување на свештенството во рамките на католичката црква. Отецот Фишер вели ќе продолжи да ги поддржува преживеаните од сексуална злоупотреба на деца од страна на свештенството и другите членови на католичката црква, за да можат да најдат правда и заздравување.
I pray for and will continue to support survivors of child sexual abuse at the hands of clergy and other members of the Catholic Church so that they may find justice and healing. I again say how sorry I am that you were harmed by people you should have been able to trust. I'm conscious how you and your loved ones have had to live with the consequences of abuse for a lifetime.
И покрај тоа што пресудата им се допадна на застапниците на жртвите, за други како Лион Шиди од мрежата Care Leavers Australia Network, таа исто така донесе тага. Таа вели дека само една пресуда нема да може да ја поправи целата предизвикана болка или да им донесе правда на другите жртви на злоупотреба на деца. Пресудата охрабрува, вели Шеди, но останува многумина со длабока тага што толку многу сторители избегнаа да одговорат за нивните злосторства.
I'm happy but I'm also sad about all the kids in Catholic orphanages who never got justice. This verdict is good for people, it really is, it's encouraging, but there's also a deep sadness for care leavers that so many perpetrators have gotten away with crimes.
Со тоа што Пел продолжува да тврди дека е невин, постои можност во иднина тој да достави жалба до Високиот суд. Секој што бара информации или подршка во врска со сексуален напад врз деца, може да контактира со Бревхац на 1800-272-831 или Blue Knot на 1300-657-380. Бетан Смоленек за SBS News го подготви овој прилог.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.